jeni me SBS Albanian.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka bërë të ditur se do të ftojë një tryezë me përfaqësues të partive politike për të gjetur zgjidhje për çështjen e presidentit. Ai nuk dha fat kohor se kur mund të mblidhet tryeza, vetëm se tha ditëve në vijim do të takohen me përfaqësues të partive.
Do të ndjekim vetëm një zgjidhje kushtetuese. Unë besoj që shpejt do të organizohet tryeza partive politike për të pa disponimin e partive politike. Nëse ka disponim që diskutohet për të gjetur një zgjidhje për presidentin në eventit, nuk kemi ulë në tryezë partive politike parlamentare për të pa sparja ka vullnet që zgjedhet një president, nëse ka vullnet cilat janë propozimet e partive politike, e din propozimin e AK-s, tash po duket edhe të PDK-s.
Ushtruesi detyrës së kryetarit të PDK-s Enver Hoxhaj ka deklaruar se PDK nuk voton asnjë kandidat tjetër për president të vendit përveç një kandidati nga kjo parti. Ndryshe, kauzës së Partisë Demokratike do t'i humbte kuptimi, ka theksuar Hoxhaj. Ai ka thënë gjithashtu se PDK-ja nuk mbështet kandidaturën e AK-s për zgjedhjen e Ramush Haradinajt president.
Ne mendoj që kemi ndërruar zotin Haradinaj kur e kemi bërë kryeministër në vitin 2017 e kemi pasur bashkëpunim shumë mirë. E kemi ndërruar zotin Mustafa po ashtu 2014 kur e kemi bërë kryeministër, po në 2021 ne nuk mund ta bëjmë president dikant tjetër jashtë Partisë Demokratike të Kosovës. Së shtrohet pyetja cila është kauza mos ne e PDK-s. Absolut jo. Dhe këtë themi vetëm në kontekstin nëse këta kolegë dhe këto parti politike i kërkojnë votat për neve, nëse mund ta zgjedhim me të tjerë, ne jemi në rregull. Ky është qëndrimi jon. Ne s'kemi biseduar asnjëherë në PDK për emra se emrat nuk kanë qenë si më thonë, gutije jon.
Kuvendi ka mbajtur seancë në të cilën është debatuar për personat me nevoja të veçanta. Mirë po deputetët nuk arritën të votojnë rezolutën e iniciusit të debatit, deputetit Fetarudi, meq nuk pati kuorum për votim. Kryeparlamentarja Vjosa Osmani gjatë debatit tha se shteti ka dështuar në respektimin e të drejtave të personave me nevoja të veçanta.
Mesazhi i qartë për të gjithë ne këtu është që kemi bërë jashtëzakonisht shumë pak për të garantuar një jetë dinitetshme këtij komuniteti në vendin ton. E sidomos këtë vit, problemet e lindura gjatë pandemisë po prekin në mënyrë disproporcionale personat me nevoja të veçanta, përfshirë këtu sfidat e qasjes në kujdesin shëndetësor.
Me 72 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, është miratuar ligji për rimëkëmbjen ekonomike. Ky projekt ligji është zvarritur tash e sa kohë pasi i njëjti kundërshtohej nga partitë opozitare, PDK-ja dhe Lëvizja Vetëvendosje, por koalicioni qeverisës ka pranuar 4 amandamente të propozuara nga PDK-ja, gjë që siguroi edhe votat e mjaftueshme për votimin e këtij projekt ligji. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nasir Ramadani në një konferencë të përbashkët me ministrin e Shëndetësisë Armand Zemaj bëri të ditur se gjatë 24 orëve të fundit kanë humbur jetën 11 persona si pasojë e infektimit me COVID-19.
Janë testuar gjithsesi 1530 mostra, prej të cilave rezultojnë 478 raste pozitive. Brenda 24 orëve janë raportuar 11 raste të vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv.
Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Armand Zemaj tha se edhe dy komuna do të futen në zonën e kuqe. Ai gjithashtu bëri të ditur se testimet për COVID-19 do të kryhen edhe në 6 qendra të mjekësisë publike, derisa shtoi se të gjitha qendrat spitalore janë të furnizuara me oksigjen dhe nuk ka mungesë të tij.
Ka filluar shpërndarja aparaturave të reja PCR për teste molekulare. Të ndëruar qytetar, milionit të informoj se Republika e Kosovës në sistemin shëndetësor siguron oksigjenin e mjaftueshëm për pacientët tanë, pa panik dhe pa ndërhyrje.
Në anën tjetër, drejtori i QKUK-s Valbon Krasniqi tha se spitalet janë të mbingarkuar me numër të pacientëve, prej të cilëve numri i madh janë në oksigjenoterapi.
Spitalet tona janë të stëngarkuara me numër të pacientëve. Këtyre ditëve kemi arritur shifrën prej mbi 1000 pacientëve të shtrirë në klinikat e QKUK-s dhe në spitalet regionale.
Ndër të tjera, në konferencë u tha se gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 690 pacientë, kurse numri i rasteve aktive është 13561 persona. Për Radio SBS Mendojsa Prishtinë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.